Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Cilët janë faktorët që po kontribuojnë në dhunë me armë zjarri dhe si parandalohen ato? Trepça në krizë të prodhimit. Serbia ka konfirmuar kërkimet në një varrezë të mundshme masive pranë Novi Pazarit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Në Kosovë së voni janë regjistruar disa raste të dhunës me armë zjarri që kanë çuar edhe në vrasje. Njohësit e çështjeve të sigurisë kërkojnë që shteti të bëjë më shumë sa i përket konfiskimit të armëve ilegale, pasi argumentojnë se ato mund të gjenden lehtë në tregun e zi. Ata po ashtu kërkojnë rritjen e operacioneve policore për të ulur numrin e incidenteve të armatosura. Mimoza Sadiku sjell kronikën e vazhdim.
Numri i lartë i armëve ilegale dhe mos prioritizimi i sigurisë publike nga institucionet po kontribuojnë sipas njohësve të fushës së sigurisë që në Kosovë të ndodhin raste të dhunës me armë zjarri. Ditëve të fundit në vend ka pasur vrasje, por edhe incidente të tjera me armë zjarri që kanë sjell në vëmendje gjendjen e sigurisë publike. Më një shtator, dy grupe të armatosura u përleshën në një lagje të Prishtinës. Autoritetet thanë se mos marrveshje të mëhershme mes dy grupeve të armatosura ishin shkaku i kësaj përleshjeje, që la të vrarë një person. Profesori i kriminalistikës në kolegjin AAB, Fatmir Çolaku, thot për Radio në Evropa e Lirë se çërimi e sapeve mes grupeve kriminale dhe me të kaluar kriminale është një dukurie rëndomt në botën moderne. Udhëheqësi i hulumtimeve në qendrën kosovare për studime të sigurisë, Ramadan Ilazi, thot për Radio në Evropa e Lirë se janë dy faktorë që po krijojnë cënueshmëri ndaj dhunës me armë të vogla. I pari, sipas tij, është prania e një numri të madh të armëve të vogla të zjarrit, të cilat janë lehtë të çashme për njerëzit në tregun e zi.
Dyta është që viteve të fundit, siguria publike nuk duket që ka qenë prioritet, për shkak se shumica e vëmendjes dhe kohës është investuar në pjesën veriore të Kosovës.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme i kanë thënë më herët Radios Evropa e Lirë se mbi 230.000 armë pa leje llogaritë të jenë në duart e qytetarëve të Kosovës. Ndonë se policia e Kosovës nuk ka dhënë një numër të përgjithshëm të rasteve të dhunës me armë zjarri, raportet e përditshme të saj kanë treguar se vetëm në gusht kanë ndodhur më shumë se 50 raste të përdorimit të armëve të zjarrit, ndërsa 5 të tjera gjatë 30 ditëve të para të shtatorit. As MPB-ja e as policia nuk u janë përgjigjur pyetjeve të relit se çfarë hapash konkret po ndërmarrin që rastet e dhunës me armë zjarri të mos rriten. Megjithatë, në strategjinë e sigurisë së Kosovës 2022-2027 potencohet se ruajtja e rendit publik dhe kushtetues është në interes jetik shtetror që do të zbatohet në gjithë territorin e shtetit. Ndërkaq, policia në raportin e saj vjetor për vitin 2023 ka thënë se ndërmerr fushata për vetësimin e qytetarëve për rreziqet e sigurisë dhe se organizon fushata kundër përdorimit të armëve të zjarrit. Si Çolaku, ashtu edhe Ilazi, theksin e vënë tek armët ilegale, që ata thonë se me lehtësi gjendën në tregun e Kosovës. Çolaku thot se Kosova mund të bëjë më shumë në këtë drejtim.
Shteti Kosovë, Republika e Kosovë, do duhet të bëjë më tepër përmes aktiviteteve preventive, operacioneve të ndryshme policore në kuptimin e kontrollit kriminalistik, që ne kupton praktikisht identifikimin e armëve të ilegale, të barsit për një ilegale të armëve dhe njëkohësisht konfiskimi i atyre armëve që do të pasonte me një zvoglim ose reduktim të numrit tërësishëm të armëve pa leje, sidomos në duart e qytetarëve.
Sipas të dhënave që policia ja dërgoi Radios Evropa e Lirë, nga januari deri në korrikt të vitit 2024 janë konfiskuar 714 armë të ndryshme, ndërkaq në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ishin konfiskuar 636 armë. Çolaku dhe Ilazi kërkojnë realizimin e fushatave vetësuese, por edhe iniciimin e një fushate që do të ofronte një lloj amnistie për qytetarët shqiptarët që dorëzojnë armët ilegale. Një nismë për dorëzimin e armëve të zjarrit ishte praktikuar më njëherë pas luftës, por edhe në vitet pasuese kishte pasur fushata për legalizimin e armëve. Hulumtuesja e Institutit Flaman për Paqe me bazë në Bruksel, Astrid de Schutter, puna e së cilës fokusohet në çështjen e dhunës me armë zjarri, thot për Radio në Evropa e Lirë se disa shtete të Ballkanit përballen me nivele të larta të vrasjeve nga incidentet e dhunshme me armë. Ato ende përballen me praninë e armëve nga luftrat e viteve 90 në ish Jugosllavi, shprehet ajo. De Schutter thot se shtetet mund të ndërmarrin një sër hapash për të parandaluar dhunën me armë zjarri. I pari, sipas saj, është puna në aspektin ligjor dhe edhe në krijimin e mekanizmave të kontrollit për armët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Pas mesit e muajt shtator pritet të nisin në gërmimet për një varrez masive në Kozhlen në afërsitë të Novi Pazarit në jug perëndim të Serbisë, konfirmojnë autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë. Për vlerësimin dhe gërmimin e lokacionit, pajtimi është arritur më herët gjatë këtij viti nga dy delegacionet e Kosovës dhe Serbisë, të cilat përbëjnë grupin punuas për persona të zhdukur. E dëgjojmë një raport në këtë temë të përgatitur nga Bekim Bislimi.
Nga fundi i gushtit ka nisur përgatitja terrenit për fillimin e gërmimeve për varrezën e mundshme masive në fshatin Kozhle të Novi Pazarit në jug të Serbisë. Lajmin e ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë, kushtrim gara drejtuesi njësisë së Komisionit Qeveritar të Kosovës për personat e zhdukur.
Në rastin Kozhle ka filluar një përgatitje e terrenit në bazë numrit që ne kemi nga data 27 gusht e këtij viti. Dhe besoj që do duhet pasaj nga mesi muajt shtatonit kishim edhe datën për fillimin e gërmim ose fillimin e vlerësimit të këti lokacioni.
Deponia e plerave afër fshatit Kozhle është një nga lokacionet që si pas autoriteteve të Kosovës mund t'i fshej krimet e kryera nga forcat serbe kundër civilve shqiptarë në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998-1999. Edhe Komisioni për të Pagjeturit i Qeverisë së Serbisë konfirmon për Radio në Evropa e Lirë se kanë filluar përgatitjet për pastrimin në vendit dhe ndërtimin e një rrugë hyrëse, pas së cilës gjë është planifikuar kërkimi i deponisë Gollobërdo. Gërmimet do të kryhen me kërkesë të Kosovës, e cila ka informuar palën serbe për mundësinë që në këtë vend të jenë varrosur eshtra të civilëve të vrarë shqiptar, të cilët figurojnë si të zhdukur për më shumë se 2 dekada. Gara thot për Radio Evropa e Lirë se informacionet për këtë lokacion janë siguruar nga dëshmitar të ndryshëm. Këtë lokacion në fund të gushtit e vizituan edhe përfaqësues të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë Eulex, bashkë me zyrtarë nga Kosova dhe nga Serbia. Ky aktivitet është zhvilluar në përputhje me përkushtimin e Eulexit për të mbështetur institucionet përkatëse, duke u ofruar ndihmën e ekspertëve të mjekësisë ligjore në zbardhjen e fatit të më shumë se 1600 personave të zhdukur nga konflikti në Kosovë, thuhet në një deklaratë e Eulexit dhe në Radios Evropa e Lirë. Për gërmimet e lokacionit afër Novi Pazarit, u ra dakord nga delegacionet e Kosovës dhe Serbisë, të cilat janë në kuadër të grupit punues për persona të zhdukur në takimet në Gjenevë në fund të janarit dhe fillim të korrikut të këtij viti. Takimet u zhvilluan pas një bllokimi gati se 3 vjeçar, ndërsa palët akuzuan njëra tjetrën për mosbashkëpunim. Gara thotë se në takime Kosova ka propozuar që të jeton rreth 20 lokacione në Serbi, që dyshohet se janë varreza masive apo individuale të atyre që janë zhdukur gjatë luftës. Megjithatë, pala serbe kërkoi që të jepej përparësi lokacionit pranë deponisë së plerave në lokacionin malor në Kozhle, shton ai. Takimet e fundit në Gjenevë u mbajtën pa udhëheqës të komisioneve përkatëse të Kosovës dhe Serbisë, andaj autoritetet në Prishtinë nuk i konsiderojnë si të rregullta. Tash 2 vjet Kosova kërkon nga pala serbe ta zaventësoj udhëheqësin e delegacionit të Veljko Dallović, pasi ai është antar i Partisë Socialiste të Serbisë, e cila në vitet 1990 drejtohej nga presidenti atëhershëm Slobodan Milošević. Kosova e akuzon Dallovićin për pjesëmarrjen në strukturat përgjegjëse për luftën dhe për persekutimin e shqiptarëve nga Kosova. Pala serbe i hedh poshtë akuzat dhe e refuzon këtë kërkesë të Kosovës. Në takimet në Gjenevë, delegacioni Kosovës kërkoi rihetim të lokacioneve ku gjetën varreza masive në fillim të viteve 2000, përkatësisht në Batajnic, Petrovo-Selo dhe Peruçac.
Për ne shumë prioritet mbeti lokacioni për shembull në Batajnic, pas një analize që kemi bërë dhe pas pamjes dhe marrjes së tortë që tani më kemi siguruar, ne po insistojmë që të rikthehemi këtë lokacion për mundësinë e gjetjes së shuarrimit të më shumë se 50 viktimave të luftës.
Gërmimet e fundit në Serbi janë kryer në vitin 2022 në vendin e minierës Shtaval afër Sjenicës, në juk perëndim të këtij vendi. As në këtë lokacion, as në Kozarev të Novi Pazarit, nuk janë gjetur mbetje mortore, thonë në Komisionin Serb për të Pagjeturit. Varreza e fundit masive u zbulua në vitin 2020 në vendin e ishmirnjerës Kirzhevak, afër Rashkës në juk të Serbisë. Ajo ishte varreza e pestë të masive që u zbulua në territorin e Serbisë që nga viti 2001. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Kombinati metalurgjik Trepça në Mitrovicë ka shpallur gjendet jashtëzakonshme për shkak të krizës me prodhim. Sipas planit të biznesit, ky kombinat nuk ka arritur të prodhojë as gjysmën e prodhimit të planifikuar. E gjithë kjo për shkak të grevave dhe mungesës së lëndës së parë. Menaxhmenti i Trepçës synon që gjatë pjesës së mbetur të arrihet sasia e prodhimit të planifikuar. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kombinati metalurgjik Trepça nuk ka arritur deri më tash të prodhojë as gjysmën e produkteve të përshkruara në planin e tij të biznesit për vitin 2024, kryesisht për shkak të grevave të punëtorëve dhe mungesës së lëndës së parë. Nga janari deri në gusht, minatorët nuk kanë punuar për 74 ditë pune. E pagat të tyre varen nga prodhimi, përkatësisht shitja produkteve. Më 27 gusht, udhëheqësia Trepçës shpalli gjendje të jashtëzakonshme për shkak të, siç tha, humbjeve të mëdha ditore në prodhim dhe vendosi t'i pezulloj përkohësisht pushimet vjetore të punëtorëve për muajt shtator, tetor dhe nëntor të këtij viti. Dikur motori i ekonomisë së Kosovës, Trepça prej vitesh përballet me prodhim të reduktuar, edhe pse treg për shitje ka, konfirmojnë nga kombinati. Miniera Artanës është vendburimi kryesor i Xehes, pasuar nga miniera me flotacion e Kishnicës dhe Artanës. Radio Evropa e Lirë analizoi planin e biznesit të 2024 për këto njësi, ku për këtë vit ishte planifikuar që të prodhoheshin mbi 210.000 tonë Xehe dhe koncentrate të plumbit dhe zinkut, mbi 160.000 tonë në minierën e Stantergut dhe mbi 41.000 tonë në minierën e Kishnicës dhe atë të Artanës. Por miniera Stantërkut deri në muajin gusht ka rritur të prodhojë vetëm rreth 53.000 tonë xeje ose të realizojë 1/3 e planit dinamik, thotë drejtori i prodhimit të këtij flotacioni Bujar Jashari.
Problemin kryesor kemi pasur në muajin mars, kur 32 ditë nuk kemi pasur lëndë pore eksploziv, nuk kemi arritur vetëm që të muajin e fundit 35 ditë me shtypun tonë punë për shkak mos pagesës. Po ashtu në muajin qershor 7 ditë. Për shkak vënesës toge nuk kam punu punëtor.
Radio Evropa Lirë nuk mori përgjigje nga udhëheqësit e minierës Artanës dhe të Kishnicës për sasinë e prodhimit. Por në vendimin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme të siguruar nga Radio Evropa Lirë, thuhet në dy flotacionet Stantërg dhe Kishnica Artan, nga data 10 korrik deri me 15 gusht, ka pasur humbje të mëdha ditore në prodhim dhe ndalesë në realizimin e planit të biznesit. Në vendim parashihet mobilizimi të gjitha kapaciteteve për të stabilizuar gjendjen operative dhe financiare të ndërmarrjes. Një ditë pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, udhëheqësia Trepçës tha përmes një postimi në Facebook se gjatë pjesës së mbetur të vitit, ndërmarrja synon rritjen e prodhimit dhe kufizimin e shpenzimeve, sipas një plani të veprimit të miratuar nga bordi mbikëqyrës. Kryetari i sindikatës së minatorëve Ibrahim Jonuzi tregon se të gjithë minatorët janë në vendet e tyre të punës dhe se janë duke punuar me intensitet të lartë.
Problemi më i madh janë mungesa e mjeteve të punës.
Për shkak të mos realizimit të pagave si pasojë nën prodhimit, qeveria Kosovës ka ndarë me 14 gusht mbi 4 milion euro për pagat e minatorëve. Për të njëjtin qëllim, mjeti janë ndarë dhe viteve të kaluara. Për paga dhe shërbime operative, qeveria për gjatë 4 viteve të kaluara ka ndarë mbi 28 milion euro, thuhet në një deklaratë me shkrim që udhëheqësia Trepçës i dërgoi Radios Evropa e Lirë. Shumica mjeteve kanë shkuar për paga dhe shpenzime operative në prodhim si pasaj. Pagat e minatorëve në Trepçë sillen nga 700 deri në 900 euro, varësisht përvojës dhe përgatitjes profesionale. Ata nuk kanë asigurime shëndetësore, asjetësore, ndërsa incidente në kombinatë ndodhin vazhdimisht. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë se si minatorët, përveç se me makinerit e vjetruar, përballen edhe me mungesë të kushteve elementare, si qizme apo helmeta. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, qeveria Kosovës nuk ju përgjigjën në pyetjen se a ka plane për investime. për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe gjusë të ndëruar, këtu japim fund këti emisioni, ju falendrojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.